Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien katechezės laidoje apie šventosios dvasios veikimą mumyse. Kalbėjom apie šventąją dvasią kaip dievo dovaną ir priėmė šventąją dvasią. Mes priėmam tą dovaną ir jinai mumyse veikia. Arba ne. Galime sutrukdyti šventosios dvasios veikimą. Jeigu esam tiesiog išmetę inkarą į nuodėmės tikrovę, į tą nuodėmingą gyvenimą ir neiškėlę maldingumo būrių, tai šventosios dvasios vėjas negali mūsų nešti į tėvo uostą, nors jis ir pučia. Ir mūsų pašaukimas, esam kviečiami iš tikrųjų būti nešami šventosios dvasios ir būti jos bendradarbiai. Taigi yra toks žodis, kuris apibūdina šventąją dvasę ir jisai verčiamas kaip guodėjas, globėjas, užtarėjas. Tas graikiškas žodis yra parakletos, kad šventoji dvasė yra parakletas ir tai yra tas, kuris lieka mumyse esantis pašnekovas, gynėjas, draugas, guodėjas, mielasis sielos svietys arba svečias atlankytojas, kaip mes gėdam sekminių sekvencijoje ir laukdami sekminių novenoje. Aš čia nemažai cituosiu tėvo Raniero Kantalamesos minčių, kuris yra popiežiaus namų pamokslininkas, yra jo nuostabi knyga Dvasios giesmė apie šventąją dvasę, išleista 2010 metais Kaune gyvųjų akmenėlių Dvasios giesmė. Ir kartu su tėvu Raniera mes mokysimės priimti šventąją dvasę ir leisti jai veikti. Taigi, dar dėl to žodžio parakletos, kad mes tikrai įsisavintume ir suprastume, kas tai yra, nes tai yra šventoji dvasia ir ką jinai veikia mumyse, tai jinai yra ta, kuri lieka mumyse, jinai nepasitraukia. Jeigu mes ją priimam ir esam gavę krikšto sakramentu, sutvirtinimo sakramentu, kuris atbaigė krikšto malonę, tai jinai lieka mumyse, yra esanti, pašnekovas, gynėjas, draugas. Taigi, jinai ir užtaria mus savo neišsakomais maldavimais, kaip jau nekartą esam apie tai kalbėję. Mes net nežinom, ko turėtume melst, šventoji dvasia užtaria mus pagal Dievo norą. Mes su ja galim tartis, jinai duoda mums savo dovanas, kur yra ir išminties, ir supratimo, ir žinojimo, patarimo dovanas. Jis yra gynėja, teikia ir apsaugai mums ir nuo piktosios dvasios. Tai viena iš priežasčių, dėl ko dar mums yra reikalingas sutvirtinimo sakramentas, guodėjas. Taigi, ji buvo ir Jėzaus gyvenime jo neatskiriamas palydovas ir nori būti ir kiekvieno tikinčiojo Jėzaus sekėjo palydovu, tuo, kuris veda į tiesos pilnatvę kiekvieną iš mūsų, kaip Jėzus ir sakęs, kad tam duosiu šventąją dvasią, jį ves jūs į tiesos pilnatvę, išmokys jums visko, ką esu sakęs, dar daug ką primins, jūs dabar dar daugiau turėčiau kalbėti, bet jūs negalit pakelt, va to šventoji dvasė, tas parakletos, ves jūs į tiesos pilnatvę. Taigi ir jinai yra guodėja. Jinai išlieja mūsų širdise Dievo meilę, kaip jau kalbėjom praeitose katechezėse apie šventą dvasę kaip Dievo dovaną. Ir mes patys esam kviečiami tapti o tais paraklėtais. Čia yra labai tas svarbus momentas, kad šventoji dvasė mumyse veiktų, kad mes būtume pilni jos dvasios, jos ugnies. Mes turim leisti ją veikti ir per mus. Mes turim ją priimti ir leisti veikti per mus. Šventoji dvasia, jinai į mūsų širdis išliejusi Dievo meilę, tą pačią meilę, kurią mus myli Dievas, jinai mus padaro gebančius mylėti Dievą ir artimą. Tai šventoji dvasia mus padaro gebančius mylėti Dievą ir artimą. Jinai mus ne tik guodžia, bet ir skatina guosti bei dar daro mus tam pajėgius. Štai vat tokie momentai, jinai įgalina mus, įdaro gebančius, daro pajėgius, nes mes daug dalykų galim sakyti nesugebu, nemoku, neišeina, neturiu jėgų ir taip toliau. Yra dalykai, kurie žmogiškom jėgom ir net neįmanomi, mes vargstam, stengiamės, kažką Dievui aukojam, norim būti geri, duot kažką tokio, nustebinti Dievą kažkuo, įtikti jam ir taip toliau. Tai pagonis stengiasi Dievam savo įtikti. O mes esam kviečiami pirmiausia atsiverti Dievui, priimti jį, priimti jo meilę. Savo tikėjimo aktu. Taip aš pasitikiu taim Dieve, tu mane myli, aš taip priimu. Ir kvies šventąją dvasę, kuri tada mus įgalina laikytis Jėzaus įsakymo, to naujo įsakymo. Jau ne taip mylėti savo artimą kaip save patį, ne tik tai, bet jau kaip Jėzus mus kad myli, sako, aš jums duodu naują įsakymą, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Taigi ir kalbama Evangelijoje, kad pasilikite mano meilėje, kaip aš, kad pasilieku tėvų meilėje, o pasiliksite mano meilėje, kai vykdysit mano įsakymus. Už tai, ką tik minėjom, tą jo įsakymą, meilės įsakymą. Ir, sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Va, laimės pilnatvė, kurios siekia kiekvienas žmogus ir šito ieško. Bet va čia yra tas brangus perlas, kurį atradus žmogus jau jam daugiau nieko nebereikia. Taigi, tas atsiverimas pirmiausia, kad taptume pajėgus, ne pirma kažką duot Dievui, kad gautume, kad nusipelnytume, bet gaut tam, kad paskui galėtume duot. Pirmiausia, mes esam gaunantis iš Dievo, o ne jam pirma duodantis. Jis mus pamilo, jis pirmas. Mūsų tada yra atsakas pirmasis, tai yra tikėjimas. Mes tikėjimu priimam ir tada jau eina tikėjimo darbai, apie kuriuos Jokūbas apaštalas kalba, apie tikėjimo darbus kalbėdamas. Nes kitaip, jeigu pirmą aš duodu tam, kad gaučiau iš Dievo, tai yra teisumo darbai, kurie mūsų nenuteisins. Teisumo darbai. Taip gyveno fariziejai. Nes malonė yra nenupelnyta Dievo dovana ir jai reikia atsiverti, ją priimti ir tada jau tikėjimu leisti jai veikti ir tada prasideda mūsų krikščioniškas gyvenimas. Taigi, kaip antram laiške korintiečiams sakoma, tebūna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Ne šiaip paguoda, mylėjai, bet kad guostume tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Pirmą gauname, tada dalinamės ir su kitais, patys pirmiausia gavę. Paguoda ateina iš Dievo, kuris yra visokios paguodos tėvas. Ir esam kviečiami tada ir įgalinami guosti kitus dieviškąją paguodą, o ne žmogiškąją paguodą. Ten, kada stengiamės tiesiog kartuot bergžiai, kad nieko nekeičiančių žodžius ten. Nenusimink, viskas bus gerai, viskas išės į gerą, būk optimistas ir taip toliau. Tai yra žmogiška paguoda arba neverk, eik čia pasilinksmink gal kur nors, ką čia gėdi dabar. Mes kartais guodžiam vieni kitus ne dėl noro paguosti žmogų, ne dėl meilės, bet dėl to, kad patys jaustumės geriau, nes mums nejauku šalia žmogaus, kuriams reikalinga tikra paguoda. Mums yra nejauku, mums neramu, blogai jaučiamės ir norim, kad tas žmogus, kaži kaip jis ten vidu jausis, bet vat, bent išoriškai, atrodytų, kad jam viskas gerai, kad šypsosi, kad viskas gerai ir taip toliau. Ir labai mums nepatogu būna, kai matom susimaščiusi arba atrodo, kad liūdna žmogų. Nors paprastai matydavom galbūt kitokį ir tada ne visada pasirūpinam dėl to paties žmogaus, bet kad mum patiem dažnai būna nejauku ir norim, kad mum būtų geriau. Tai va čia yra žmogiška paguoda, o jau dieviška paguoda rūpinasi pačiu žmogumi, kas jam iš tikrųjų yra. Ir kartais ta paguoda iš tikrųjų leis žmogui ir pabūti vienam ir supras ir neteis, nepasmerks, nesistebės, kaip dabar čia tu taip verki, kas čia tau neverk. Sakys, kaip tik galbūt paverk. Ir esam kviečiami guosti tikrą paguodą, kur kyla iš Dievo žodžio, kuris išlaiko viltį. Kaip ir pasakyta vienoje vietoje, kad kalbėkite himnų psalmių, dvasinių giesmių žodžiais. Mumise būtų Dievo žodis, mes jo būtume persismelkime, jo gyventume ir guostume ir kitus Dievo žodžiu. Kaip apaštalo Pauliaus laiške romiečiams rašoma 15 skyriui 4 eilutei. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties, apie šventąjį raštą kalbama, kad tada iš ten mes gebam semtis tikros paguodos, kuri teikia ne optimizmą, bet dar daugiau viltį, kuri turi pagrindą. Jinai kyla iš pasitikėjimo Dievu, jo žodžiu, ir be to pats Dievo žodis jisai yra veikiantis, jis turi galę keist dalykus, nes Dievo žodžiu visas pasaulis atsirado. Dievas tarė ir vyko jo kūryba. Tai Dievo žodis yra gyvas, jis yra veiksmingas ir jisai teikia paguodą. Ir tada Dievas guodžia per tave, kai esam su Dievo žodžiu, su šventąja dvasia. Tėvas Raniero rašo, kad tam tikra prasme šventąją dvasią reikia mūsų, kad būtų parakletas, kad būtų tas guodėjas, užtarėjas, ramintojas. Taigi, ją reikia mūsų, kad būtų parakletas. Ji nori guosti, ginti, įtikinti, bet neturi lūpų, rankų, akių, įkūnijančių paguodą. Teisingiau, ji turi mūsų rankas, ji turi mūsų rankas, mūsų akis ir mūsų lūpas. Kaip siela veikia, juda, šypsosi per mūsų kūno narius, taip šventoji dvasia veikia per savo kūno, kuris yra bažnyčia ir mes narius. Ir kaip laiške pirmam tesalonikiečiams rašoma, guoskite ir stiprinkite vieni kitus. Taip mokina apaštalas Paulius bažnyčios narius. Guoskite ir stiprinkite vieni kitus, taip mes esam šventosios dvasios veikėjai, taip veikia šventoji dvasia per mus. Tapkite vieni kitiems tais parakletais, tapti vieni kitiems parakletais. Ir tėvas Raniero cituoja Newmaną, teologą, savo sielvarto kentėjimu ir netgi savo nuodėmių pamokyti, ir netgi savo nuodėmių pamokyti. Būsime protu ir širdimi pasirengę kiekvienam meilės darbui dėl tų, kuriems reikia meilės. Pagal savo gebėjimų saiką būsime guodėjai parakleto pavyzdžių visomis šio žodžio prasmėmis. Gynėjai, pagalbininkai, paguodos nešėjai. Mūsų žodžiai ir patarimai, mūsų elgesys, balsas, žvilgsnis bus švelnus ir ramus. Mūsų žodžiai ir patarimai, mūsų elgesys, balsas, žvilgsnis bus švelnus ir ramus. Taip veikia šventoji dvasia tame žmoguje, kuris yra atviras ją ir leidžia jai veikti. Ir netgi matom čia kalbama apie tai, kad savo sielvartų kentėjimų ir netgi savo nuodėmių pamokyti. Mes nenusiminkim, jeigu jaučiam savy kažkokių netobulumų, jau yra labai geras dalykas, kad mes tai jaučiam ir tai suprantam. Ir tai gali išeiti ir išeis į gerą, jeigu toliau pasitikėsiu Dievu ir mano tikėjimo tie dalykai neviršys, jeigu aš savo nuodėmes ir netobulumus viršysiu savo tikėjimu. Tai viskas išsispręs ir kaip Paulius sako, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą ir švento Augustino mintis yra ir netgi nuodėmės. Viskas išeina į gerą, kai mes iš savo klaidų ir mokomės ir perėję tam tikrą patirtį, su tą patirtim galim eiti ir kitus guosti ir suprasti ir neteist, nes kartais Dievas duoda patirt savo netobulumą tam žmogui, kuris galbūt daugiau puikybės turi, kad jisai nepasmerktų kitų, kad jisai suprastų kitus, kad pats patirtų Dievo gailestingumą pirmą ir tada pats būtų gailestingas, nes daug lengviau yra būt gailestingam, kai pats patiria iš Dievo gailestingumą. Tad kai kurie dalykai atrodo mums iš pirmo žvilgsnio kartais nesuprantami, bet Dievas žino, kaip mus veda, tik tai tikėkim, tik tai juo pasitikėkim ir kaip gali mus išvest taip, kad mes galim būti tikrais parakletais, tikrais guodėjais, paguodos nešėjais kitiems, patys išgryninti kančios, išgryninti sielvarto, kartais ir suklydę, bet atsikėlę, įsikibę į Dievo ranką ir toliau jo vedami. Ir jei iš dvasios gautos paguodos neperduodame kitiems, rašo tėvas Raniero, jei norime ją savanaudiškai laikyti tik sau, ji to jau supūva. Taigi paguoda gali supūt mumis, jeigu mes ją gaunam iš Dievo ir neperduodam kitiems. Jeigu tik tai savanaudiškai norim tik sau ir tik sau prašom tos paguodos, šventosios dvasios tik sau. Ir taip šventasis Pranciškus Asyžietis, kaip yra sakęs, o kad labiau norėčiau guosti, nei būti paguostas, suprasti, nei būti suprastas, mylėti, nei būti mylimas. Jis labiau norėjo guosti kitus, nei pats būti paguostas, bet ir pats buvo paguostas, nes jame nesupuvo Dievo paguoda, bet jame jinai gyveno nuolat pilna, taip kaip užtvanka gali būti, kad jinai turi praleisti vandenį, vat prisipildė, bet toliau praleidė, vis tolyn ir tolyn. Ir pats Jėzus, jisai Getsemanės sode, ieškojo, kas jį paguostų, bet nerado. Taip kaip psalmėj rašoma 69-oji, laukiu užuojautos, bet nėra jokios. Ieškau paguodos, bet nerandu, kas paguostų. Ir Jėzus nerado, kas jį paguostų. Ir jisai kenčia iki pat pasaulio pabaigos. Ir pirmiausia kenčia savo mistinėme kūne, tose, kurie kenčia ir yra sielvarto apimti. Ir paraklėtas, o ta Dievo dvasia guodėja vadinamas vargstančiųjų tėvų. Vargstančiųjų tėvų, šventoji dvasia yra vargstančiųjų tėvas. Galime būti tikri, kad esame paraklėtai, kai pasilenkiame prie vargšų, pažemintųjų, sielvartaujančiųjų ir guodžiame dovanai. Tada galime būti tikri, kad esam šventosios dvasios bendradarbiai, kai pasilenkiame prie vargšų, pažemintųjų, sielvartaujančiųjų ir guodžiame dovanai. Šventoji dvasia duoda tam galę. Ir prašykim Dievo motinos malonės. Jinai buvo irgi paraklėtas, jinai buvo malonės pilnoji, šventosios dvasios pilnoji. Ir jinai vadinama nuliūdusiųjų paguoda, nusidėjėlių gynėja. Ji iš tikrųjų tapo mūsų paraklėtu, mūsų užtarėja. Mūsų tarpininkė pas Dievą, nors vienintelis tarpininkas yra Jėzus Kristus, bet mergelė Marija tame tarpininkavime dalyvauja, kaip ir mes kiekvienas esam savo užtarimu, kuris neturėtų ribų, pasiektų netgi mūsų priešus būti tais tarpininkais, tais užtarėjais, nuliūdusiųjų godėjais, nusidėjėlių neteisėjais, bet nusidėjėlių gynėjais. Marija mums yra pavyzdys, kaip žmoguje gali veikti šventoji dvasia, kaip žmoguje gali veikti šventoji dvasia. Malonus klausytojai, šiandien girdite katechezę apie šventosios dvasios veikimą mumise. Jinai yra paraklėtas, tas guodėjas, užtarėjas ir kad jinai gali veikti ir nori veikti per mus. Kad mes ją priėmę esam panašus į šventąją dvasią ir esam įgalinti. Ir turim pajėgumų, turim jėgų, yra įmanoma mums tada daryti Dievo darbus. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, po pertraukėlės mūsų laidą tęsime.
Dvasia,
Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir kalbam apie šventosios dvasios veikimą mumyse. Mums paskambino Stefanija iš Kauno. Garbė Jėzui Kristui, mėla Stefanija. Prašom, jūsų klausimas.
Aš norėjau pasiklausti. Mes apsivedėm su vyru ir dabar jau klausiu aš jo. A tu buvai jau eini išpažintis, ar, nu, kad sako, ne, jau aš nebuvau kokį 20 metų, tai aš sakau, taigi kaip mūsų šliubą paimsim. Nu, tada tai kaip dabar aš eisiu, kaip dabar, vis prašau, staig, ir paskiau, tai nežinau, tai tu mane pamokyk. Aš pamokiau, ką sakyti, viską, ir dabar atvažiavo jos esu, aš sakau, padėk tu man. Ir tu gal nori prieit, taip, sako, ir aš seniai buvau. Ir dabar mes atėjom prieš Velykas į mažąją prisikėlimo bažnyčią, žmonių daug prisirinkę. Nu ir sako, kur eit dabar mum, sakau, eikit va, klebonas Bartulis, sakau, čia klauso išpažinti. Nu ir gerai, jie atsistojo, bet staiga klebonas turėjo išeiti ir švenčiausiai ten nešti. Ir dabar jie man parodo, o žmonių pilna, mes jau nesėdėm, o stovim pilna. Mhm. Aš parodžiau, kad eitų pasiekantį kunigą, o ten amžinatelis Vaclovas. klausė išpažinti. Ir jie, žinokit, pasisuko, priejo prie šitos klausyklos. Ir kaip jie pradėjo vienas, kitas jau išpažinti atlikti. Nežinau, atrodo, kas, o aš stoviu, dar žinot, nesena dar.
Mėla Stefanija, koks jūsų klausimas?
Nu ir dabar, žinokit, staiga, atrodo, aš pakilau nuo grindų.
Oho.
Galvoju, kas čia su manim darosi, nei galva skauda, nei svaigsta nieko. O man taip gera, kad aš atrodo palubėj. Ir staiga, žinokit, taip gera, nu bet taip lengva aš apsakyti nemoku.
O koks jūsų klausimas, mėla Stefanija?
Ir dabar ėmiau staiga ir atsistojau, atrodo, ant grindų. Dabar pažiūrėsiu, ar jie išpažintis priejo. Tai pro žmonės šiaip taip pro tarpą pamačiau. Iš jau priejo, jau eina artin manęs, raudoni kaip burokai. Tai kas čia mane taip pakėlė, nežinau.
Ačiū, mėla Stefanija, už jūsų skambutį ir aš nežinau, kas čia jūs taip pakėlė, bet tokios patirtis ir šventųjų gyvenimuose yra tikros, negalim iš karto tuoj pat galvot, ai, čia nesąmonė, čia dar kažkas, bet tik tiek, nu, aišku, nežinau, ar čia esmė, bet ar tai yra fiziškai taip vyksta, ar tiesiog tai yra žmogaus dvasinė patirtis, tai gali būti žmogaus dvasinė patirtis. Iš šalies žiūrint, gal net nesimatytų nieko neįprasto, bet tiesiog yra tam tikri mistiniai išgyvenimai, veikiant šventai dvasiai, jie tikrai yra įmanomi. Tai ačiū, mėla Stefanija, už jūsų pasidalinimą, už jūsų skambutį. Mums dar skambina garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Per amžius, amen, garbė Kristui. Taigi, jūsų vardas?
Birutė iš Marijampolės.
Prašom, Birutė, klausti.
Aš norėjau paklausti, ar gali būti krikštatėviais, jeigu, nu, žodžiu pakrikštyti ir sakramentų prieš pirmos komunijos ir sutvirtinimo, ir tikintys buvo iki pat ir suaugę dar tikėjo, bet dabar gyvena nesantuokoje. Ar gali tokį žmonės būti krikštatėviais?
Ačiū už jūsų labai konkretų klausimą. Negali, nes nu, yra tam tikra kliūtis, nes kanonų teisė yra tas nurodymas, ką jūs vardinot dėl sakramentų ir krikščioniškai gyvenantis. Tai dėl to negali. Jeigu tėvai neturi santuokos sakramento, tai vien tik tai nėra kliūtis krikštyti vaikelį, nes nu, ir tėvų neparinksi kitų vaikui, bet bent vieną krikštatėvę ar krikštamotę galima surasti, kuris būtų tikinti žmogus krikščioniškai gyvenantis ir su visais sakramentais. Nes krikštų reikia vieno arba dviejų krikštatėvių. Taip yra pagal kanonų teisę. Tai bent vienas turėtų būti tikras krikštatėvis, kitas šalia gali būti kaip liudytojas, bet ne kaip tikras krikštatėvis. Ačiū, Birutė, už klausimą. Yra dar klausimų žinutėmis. Turime keletą žinučių. Ar mūsų laikais įmanoma pastoti nuo šventosios dvasios, klausė Irena. Jokiais laikais nebuvo įmanoma. Ir ką reiškia šis įvykis ir šis slėpinys, kad Jėzus gimė iš mergelės, pradėtas šventosios dvasios. Tas įvykis kalba ir apie mūsų išganimo slėpinį, apie tai, kad tam, kad būtume išganyti, kad Dievas susigražintų nusidėjusį žmogų, reikalingas jo įsikišimas, jo ypatingas veikimas. Vien tik tai žmogiškom pastangom ar vien tik tai gamtos dėsnių toj plotmėj tas yra neįmanoma. Reikalinga ypatinga Dievo malonė, tai yra Dievo darbas. Atpirkimas tai yra Dievo darbas ir tai prasidėjo nuo to įsikūnijimo, nuo to ypatingo Dievo darbo, kuris buvo numatytas. Ir tai nėra kažkas įprasta arba kaip vienam kitam dalinama malonė, bet tai yra susijęs su vieninteliu išganimo įvykiu. Kristus įsikūnijo, numirė, prisikėlė kartą ir visiems laikams ir niekada dar anksčiau to nebuvo ir niekada vėliau to nebus. Nes žmonijos istorijoje yra tas vienintelis atpirkimo darbas ir jam reikėjo ypatingo Dievo veikimo, tiesioginio Dievo veikimo. Dėl to tokiu būdu viskas vyko. Kuo užsima šventoji dvasia ateistų kūne, klausė Teresa. Įdomus klausimas. Matot, šventas raštas kalba apie tai, kad mes galim neturėti Dievo dvasios. Pavyzdžiui, laiške romiečiams Paulius rašo, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. Vadinasi, gali ir negyvent mumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Galima neturėti Kristaus dvasios. Jeigu žmogus, jisai nepriima jos ir netiki ir nepriima krikšto. Ir kitas momentas, apie kurį kalbėjom, kad šventoji dvasia gali būti žmoguje, bet žmogus gali būti krikštytas su visais sakramentais, bet gyvent ateistinį gyvenimą ir tiesiog va, ta dvasia, ką jinai tada kuo užsiima, liūdi. Liūdi, mes liūdinam Dievo dvasę irgi šventam rašte yra kalbama apie tai, kad neliūdinkite Dievo dvasios. Tai gal taip šį kartą atsakyčiau į gerbiamos Teresos klausimą. Ar fiziškai galima pajusti šventąją dvasę? Toks klausimas. Na, galbūt čia kažkas panašaus gali būti su mums paskambinusiu Stefanijos liudijimu. Na, aišku, kad Dievo dvasia, kai veikia per žmogų, tai mes viską jaučiam, tik mes turim ir emocijas, turim ir protą, turim pojūčius ir Viešpats veikia dažnai per tos visus mūsų pojūčius. Per tos pojūčius, kuriuos pats yra mums davęs, atsidėjęs ir kartais tai nėra netgi nieko antgamtiško, bet tiesiog antgamtiškas yra tik pats Dievo dvasios veikimas per žmogų. Ir tokiu būdu fiziškai galima pajust per save, bet ne tai, kad pati dvasia kažkaip fiziškai, tarsi kaip vėjelis kažkoks padvelkia ar kažką. Jinai pačios dvasios taip fiziškai tiesiogiai nepajusi, bet jos veikimą gali pajusti. Taip kaip, na, nežinau, ar čia tobulas toks būtų palyginimas, bet pavyzdžiui, kad turim protą, žmogus turi protą, kaip gali tą pajusti. Nu, iš žmogaus elgesio, bet niekaip kitaip tu jo nepajusi, neužuosi, nepačiupinėsi, visai čia yra kitas dalykas, bet jisai pasireiškia per. Tai gal tai būtų galima sakyti, kad šventoji dvasia irgi gali pasireikšti per. Mums skambinant, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Koks jūsų vardas?
Emilija. Aš norėjau jūsų paklausti.
Prašom.
Argi gali virusų žmogaus sielas pareiti į tuos namus, kur gyvenu? Ir ką daryti?
Na, pareiti. Reik melstis už mirusius. Reik už mirusius melstis ir nereik jų kviest. Nereik jų kviest, nereik jų kalbint, klausinėt, vat, ką daryti labai konkrečiai. Ir melskimės už mirusius, prašykim šventų mišių aukos, melskimės, kad Viešpats suteiktų jiems amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę. Ačiū, mėla Emilija, už jūsų skambutį. Malonus klausytojai, dar liko keletą žinučių, bet apie šventąją dvasę dar ir toliau kalbėsim. Tikiuosi, kad bus progų dar jas apžvelgti, o dabar jau šiandien laidą turime baigti, nes baigėsi mūsų laidos laikas. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kito susitikimo su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh, O Jesus,